Guhdarên dengê Amerîka Danbaş ez im Newroz Reşo ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bi werama di hev peyvîneke taybet de mîvanê me Birêz Ferhad Şamî berpirsên navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk e. Birêz Ferhad Şamî spas ji bo dayîna vê derfetê.
Spas xweş.
Belê ev çend rojên Tirkiye dîsa êrişên ezmanî tîne ser herêmên Bakur û Rojhilata Sûriyê li gor raportên Rêveberiya Xweser û yên çavdêrên mafên mirov binasaziya herêmê tê armanckirin. Her wiha ji aliyê xwe Tirkiye eddia dike ku bombebaranê wê Hêzên Sûriya Demokratîk dike armanc ku we anku hesedê ev yek derewandi bû. Ez ê vê pirsê bikim. Di encama van êrişanda tu guhertin di belavbûna hêzan ê ku li ser erdê heye çi bûye gelo? Çi hêzên we yan hêzên garantor, koalasyona navdewletî û Rûsya?
Evet, dubare slav yani elbet efsi rojin dagirkeriya Türk tebetici de salanu ya da hazar vüsü çara da erişi xoyevdici Rojava'yı Kurdistan'ı Bakur Rojlat-ı Suri elbet berdavam deke. Elbet devan erişi adı hatanha tuvandahi emeği leşkeri çene bunu. Ne şervan emeği şehit bunu ne ji birindar bunu. Hamu Ermancın yancı sazin gohatin hedef girdin. Sazin civaka sivilin. Hizmetguzari yani sazin elektrik yani sazin petrol yani bin sazin cihin genimin ambarin genimin o her vaha sazin en halken yani marin halken anji ambijin dikani wan hatin hedef girtin. Divan erişa da helbet ondu zanin betiri hefte o secara belafren şer o yen keşfi yen dagirkeri lisanseri hata sinur. Tebetici bajarı der ki bajarı Çılağa, Remilan, Terbespiye, Daman Demir Dalı Kamışlı, Amudi, Dirbesiye, Hatta Tel Temir, Hatta Kobani, Şehbayi. Van Herimana elbet bu ayı ki beser uber, Jali Berafer'in şer ve keşfi hatını hedef girtin. Van erişada ziyanın guhatını çekirin elbet hemi ziyanın bu gihandene ziyana halki yani emdizanın. Sazin petrolü, sazin elektrik, yen avi, nexweşxane, vana hemî sazin gelin. Go li vê derê bêtirî 5 milyon însan ji hemû pêkhateyan jiyan dikin, heta gelek koçberî herêmê dîtir go li vir jiyan dikin. Nahema bêjin li seranserî xeta sînor, tebetî jî bajarên sereke bên kehrebenê, her bedeman bêjin bê kehrebenê, yanî wateya go av jî rehetî nikare bigihîje malê millet, nexweşxane xweşik kar nakin û heta de mijarin dîtir pêdakirina nan û pêdiviyên jiyana îrojana de helbet pirsgirêkên pir cidî di van rojên dawî de çêbû û diyarê jî ev êrişên gonaha tên kirin ji bo demdirêj bandora xwe nêyînî li ser jiyana gel bike dagirkeriya Tirk bi awayekî bê ser û ber van saziya hedef digirin. Derbarê helbet liv û tevgera hêzên dîtiriyên li ser vê herêmê nahê ji bo qesedê helbet qesedê diyarê di baregehê xwe de ne cihên golê ne. Ego da hazar nozda xokşan u helbet in leciye xwe nune. En hezin dîtir, hezin koalisyon nav devleti helbet hinek cihê wan en lojistik cihê bûn. Yani nem jari leşkerî bûn, tebeti jî baregeheke wan li Qamişlo habû, li Hîmo. Ew jî bi xeta sînor ve girêdayî, nêzî xeta sînor ya navbera Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de bûn. Li wê derê bi awayekî demkî ew noktaya xefala kirin li gor wan got go êrişên ezmanî yê ji aliyên çekdarên Îranê ve gol ser wan hatibû kirin gotin em nikarin xwe li wê derê bi vî awayî biparêzin ji bo lo xokşandin yên wek bihane wek sedem bi vî rengî wisa nîşanda bûn lên have geriyanî cihê xwe yan wisa tu guhertineke pir cidî di wê asê de çênebû mijarê dîtir Rûsan Rûsa jî elbet li seranserê herêmê hene Rûsa hewl dan de dema dawî de hinek dewriye li cihin goziyan dîtin tebetî jî xeta Qamişlo Tirbêspiyê dêr ki babêjin lê helbet ew dewriyê wan Meret Karêbêj bê wate bû bê bandor bûn ji ber tu guhertineke cidî li ser asta meydanî govan êrişa rawestîne çêne kir.
Belê li herêmê li ser erdê hêzên hikûmeta Şamê jî hene tu guhertin di nava vê hêzê de çi bûye li ser erdê?
Na ew
belavbûna
jî
wê, hebûna wê, vekşîn.
Ew jî derbasî rewşa întişarê bûn tebetî jî li xeta Qamişlo em dizanin hadîzekî wan leşkerî Elenizi Belafergah Qamışlı derbe xwar Jali Belafergi keşfe 5 askeri wan hatun kuştun do birindar mun. Wan roşa intişar edib hene kezi xwaj hev belaf kirin barage xwane ki nokta vala kirin u jiji xwa derketen le helbet nahav geriyen jox.
Belê li hember berdewamiya êrişên Tirkiyeyên ku li ser herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê برسف هلوستا وي دي تشبه بطيبتي هنشروه هنا ويا كده بيجن كو تركي دخازا و وكي حسدي بكشينا شركي برفره
نها مگو و ایریشن گونها هاتن ایریشن سوجن شرن این ترورانه ام باوی که راست راست بین ناف دکن داگر کری باوی که راست راست سوجن شر دکه و دو قانون ناف دولتیش دیاره چشتی گو زیانه بگین جیانا گل گو باوی که راست راست بگو جیانا گل برچوا در باز بکه هل بعد باوی که راست راست و زانبون باوی که سیستماتیک افتین هدف گرتن و داگر کریا ترک جوان سوجی خوب بلگدک یعنی مدیتن دیمنین در دروژن داوید درکتن ایج آلی داگر کریا تو بلاف کرن راست راست دبیجن ام سازین الکتریکی هدف دگرن سازین پترولی هدف دگرن یعنی او بخواب ویرنگی با اوی که راست راست دبیجن هل بعد اف سوجین شر پیویست براستی وارن جزا کرن حساب وارو خواستن جبر با اوی که پر بزانبون تکرن پرسکری که داگر کری اتر دیار نه به هزی مرای به رژیم گوتو بود دیارای به پرسکری که وی به جیان اگلی مرای و همون اگلی مه همو پیکاتی این هری مهل بد نه درباره هلوس تا قصدی قصدی زلاله در داخلی می فرمی دژی فرمانداری اجشتی ده زلال بو ایریشن داگر کری اتر که به برسم نمینه ایروج البته هزی مدن نگه چالکی دم تا به تیج خطا در دورا من بجی چالکی هبون تل تمرید چالکی هبون د دمو پیج د هربت اف ایری شګر بر دوام بکې د پوزیشنه چالکی ان اکټیو ین ایری شه ده و هزمه پک بینه یعنی نم کنه داګه کری ان ګو صاب سر بر ایری شه هری مې بګه ام جی بيدنګ بمین بر واجب ایری شه ګون ها پک ورن جی ایرو پف هربت هزمه ته به ته کمن چالکی ان اکټیو ده همو بارګه داګه کری اتر کې ان سره سری خطا سينور دندره با کروجلات سوری این هریمن داگر کری بتا به جی عفرین سریکانی او گریسیپی او ناوید ارمانجا هزن سوریه دموکراتیک دهن
وی گاوی ام دکارم بیجن او روش دچه بر شرکی برفره تر ده؟
یعنی حتی نامه او خواسته کامه او ام شرکی برفره بکن حتی نامه چی نبوی ام نه علی گره گو پرسکریک به شر ورن چهار سر کرن لیه بقاسی دیار ده به داگر کری یا ترک یه گو تنگاوی این مزنج جانده که ده هندری خود و دروی خود دخوازه هزی سوریه دموکراتیک و گلی حریم بکشین شر او دخوازه آجی او صاباور دکه گوب شر دکار قزنج بکه لی ام وی با اوی که کارن راحت بیشن داگر کری اترکوی بشر قزنج نکه بر واجی و گلک چشتا اون دابکه ده هندر ده و دروی او با اوی که راست راست ام دکارن بیشن دما شر گو هات درباسی هندری مبو برفره بو و چه غیما فی مهی ام دیگلک جیاده جیهم گو داگر کریا تک تخمینا که ام جی تک ابن نوه چالاکین اکتیو ده جیبول هر چخواسی امنا آلی گیر شرمن ما بیتر بالا خدایی سر دبلوماسی لسر دیالوگه به دانستاندنی به هزن نو دولتی گهرانتور قاشل لحرمه لی هل بات ابنا یواتای گو ام ببینن سازی متی خرا کرن گلی متی هدف گرتن ام جی بیدم برو واجبه بحمو امکانه این دست مده لهم بر داگر کریا میشار بکن و هل بات اب شرجي من الشركه دم كرد بچند روجا بقده سادي سادو شركه دم دريج به گو باندوره ل پوزيشن ا تركي يا ل سوري و حتى الهريمه گشتي بك ان في سوز دن گلي خو گو هگر ام دست به شركه بجاهي بكن لهم بر داگر كريه و چغي سادي سات داگر كريه ترك و د سات سالا هيده و جي وي وك نهات نب
بلدي دي سو گري دايم جاري اگر ام لسربريه كدن نتن ياسين نوردا تركي را باخفن لهمبر داعش هر وکیدن لهمبر ملیشاین سر ایران ایوا گلو دوی درباره دا هف کاریا و یا با کوالاسیون نفلتوی را چل دجی داعش یان یین لهمبر ملیشاین ایران باندور بویه بوانش ایرشین ترکیه
یعنی هلبت کوالیسیون نادولتی بریا در رو جانجوان ایرشا داخونی اگ داگو داعش هاو دده هنک جین استراتیجیک و باجاران بگرن ام جه هم فکرن براسیش داعش نه پرکتی نه و تفگری ده او لسرانسری سوری بتبته چولستان سوری حتی خط انگرم یون راقا لی دیر زوری گلک چالکی دما بوری ده چالکی لی درخستن ایریش بکانین یک هزین سرکه ینگو جوان ایریشا ایریشن داگر کریا ترک سود دگره و جه داعشه تبتیش دما بندی کنترولی اسایش اید ارتا باجه راتی هدف گرتن نوی چاقی واتای اوی گو دخوازن داعش راحت در باسی باجاری ما به نه کنترل کردن دمال دردور زندان دخه و چغه مورال د چته داشه ایرو له کامپ هولی جن داشه سره خو هلدابن او تخواستن جی کامپ ام بجن رفکی کومی بکن هر بت هیزه مو هیزن اسایش ریل بر هولدان وانی رفا کومی ج بر وانجی بیستو بو دا در کریاتر ریشک بر فرگری خواستن جوان ایریش است سود بگیرن او تایبته جی دروژن پشامه ده 26 مهه ده 20 مهه ده یعنی پشتی 4 5 روزه ده ام سالوگرا سیامین یا ایریش آل سر زندان سینا آگو دا عشب کانی بو ام سالوگرا سیامین ده امی در باس ببین او هلبت تی بیرا خلکی گودا عشی چاوا جدرفت از سود گرد نهاجی دخوازه جوان ایریش از سود بگره و تبگیر خوال سران سر حریمی هلبت برفره بکن
بردوامی اوان ایریشان ده چاوا باندوره که ام بیجن لسر هفکاریا و د چارچوبای افکاریا به کالاسیون آنها نتایج آل هم بر داعشی بکه باندوره که چه؟
یعنی ها ترکیه باوی که راست راست دوگو گره که هزین نودولتی جوی داری در کبن مبس داوی کالیسیون نودولتی او آلیگیره گو داعش دوی داری زندی بیش بر به داعش جیان دکر جیبولو لی دی جیوان خونین ترکیه و خواسته گین ترکیه هلبت بریان هاش دیالوگی مبهزین نودولتی بتاوید کالیسیون هرچی بو ام پیوست کوالیسیون انا خواب هیز بکن و ما به هیز ترجی کریم هفکاری همه یا به هیز کوالیسیونی را تابتی جی به هفره چالکی لی درخصن هم برداشه و بردوان بکن مزم ببه و دادما پیش ده هربت به پیلان نو ایل دی جی داشه گو وک آلیکار یا جی وک دسته که دولت ترکیه ده هندره سوری دبو و نهاجه هین هیه امیل هم بروی هربت بچن چالکی اندیتر بچن اپراسیون اندیتر به کوالیسیون لی دیس داجه البت ابریش بالا میال سر شر دیجی داعشه هنه کی بلاف دکه یعنی تام او تکوشینا میال دیجی داعشه تام و انجام کی لزگین گو وقت خواستن پیک نیش برگو ابریشانا دو خواستن و تکوشینا میال کی لواز بکه بسکنین
ده براین لهم برمیشین ایرانی دا باندورا کوی جهی هبه؟
یعنی هل بات ایران جی و رژیم سوری جی طرف این گو سودیش بان ایریش آده گرم تایبته جی خطا دیر زوری چطه این سر به رژیم سوری و تایبته جی دروژن داوی ده ایریش خواه برفره کرن گران کرن ام لوی داره هل بات دنابا تکوشی نکیدن گو چطه این هم داعشه و چطه این گرده رژیم سوری نگه جن ارمان جی خواه جی دور هم دکارم بجن اف ایریش ایریش اکی برفره انجام هنک اتفاقین گود آسیتان داد نورا هزین چار آلی یعنی حکومت سوری روسیا ایران و دولت تر ده گو منشیت و قانون گو چه غیدر کتن دو گوتن پیوست امر ببریا خسر هلوشینن و یک جهیمان سرکه این ببریا خسر او سازی و خزمت گزاریه
برز شامی ام و سپاس کنج بوداینا و در فتی
سپاس خواهش سر گفتن